Oficiālās ziņas no Briseles par trīspusējām sarunām starp Eiropas komisijas tirdzniecības komisāre Cecīliju Malmstrēmu, Krievijas ekonomikas attīstības ministru Aleksēju Uļakājevu un Ukrainas ārlietu ministru Pavlo Klimkinu ir skopas. Eiropas komisijas paziņojums vēsta, ka pušu viedokļi par brīvās tirdzniecības zonas ieviešanu starp Ukrainu un Eiropas Savienību joprojām atšķiras, un eksperti turpinās darbu. Krievijas ministrs Uļakājevs uzreiz pēc sarunām žurnālistiem sacīja, ka tās esot bijušas konstruktīvas.
Sarunas turpinās un vairākos jautājumos kolēģi atzīst, ka mūsu bažas ir pamatotas. Tas skar muitas administrēšanas, sanitārās un fitosanitārās kontroles, kā arī tehniskās regulēšanas jautājumus. Tomēr, diemžēl, pagaidām šī izpratne nav materializējusies kādā vienošanās dokumentā.
Krievija jau vairāk kārt ir norādījusi, ka uzsākot brīvo tirdzniecību ar Eiropas Savienību, Ukrainai būs jāpāriet uz Eiropas standartiem pārtikas un citu produktu jomā. Tie atšķiras no Krievijas normām, kas var radīt problēmas, jo Ukraina pašreiz var brīvi tirgoties arī ar Krieviju. Tādēļ gadījumā, ja ekonomiskā vienošanās starp Ukrainu un Eiropas Savienību tomēr stāsies spēkā, Krievija sola rīkoties, lai mazinātu riskus tās ekonomikai. To, kā tas tiks darīts, pagaidām netiek precizēts. Tomēr nav izslēgts, ka Krievija varētu pilnībā aizliegt Ukrainas preču importu savā teritorijā, kas negatīvi ietekmēs jau tāpat vājo Ukrainas ekonomiku. Jāsaka gan, ka Ukrainas lauksaimniecības produktu eksports uz Krieviju šogad jau tāpat ir sārausis par 76% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Līdz ar to Ukraina uzteika, ka brīvās tirdzniecības līgumam ar Eiropu ir jāstājās spēkā kā paredzēts, proti ar 1. janvāri. Ukrainas lauksaimniecības ministrs Aleksejs Pavlenko Kīvā sacīja, ka nesaskata riskus no tirdzniecības ierobežojuma atcelšanas ar Eiropas Savienību.
No 2016. gada 1. janvāra tiks atceltas importa nodevas un citi tirdzniecības šķēršļi. Mēs kļūsim par pilntiesīgu Eiropas tirgus sastāvdaļu. No pārtikas nozares viedokļa mēs šeit nesaskatām pilnīgi nekādus riskus. Mēs esam unikāla valsts, jo mums ir ļoti daudz ēdiena. Mēs ražojam 2,5 reizes vairāk pārtikas produkcijas, nekā spējam paši patērēt.
Ukraina uzskata, ka Krievija izmanto šīs sarunas, lai novilcinātu laiku un tās pretenzijas neesot pamatotas. Savukārt Krievija apgalvo, ka Brisele piekrīt tās raizēm. Ja Krievija pilnībā aizliegs Ukrainas preču importu, Ukrainas ekonomika zaudēs aptuveni 1,5 miljardu ASV dolāru. Tomēr tās valdība cer, ka tuvināšanās Eiropas tirgum to atsvers. Artjoms Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.